Era Sport 101,8.
Βλέπω ότι το τραγούδι που έχεις προγραμματίσει από μόνος σου λέγεται Counting Stars. One Republic, έτσι βλέπω. Λοιπόν, βάλ' το και θα δω εγώ ποιος μετράει τα αστέρια. Πάμε. Αμάν, δεν σ' άρεσε? Νόμιζε ότι θα τα καταφέρω. Ποιος μετράει τα αστέρια? Και μου βάλεις το Harry Kane από Bob Dylan. Και τα δύο βέβαια είναι στο κλίμα της ημέρας. Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα και να είχαμε να λέγαμε, τέλος πάντων. Θέλουμε κάτι πιο τζαναμπέτικο ως γνωστόν. Διότι σήμερα εκεί που κοιμάσαι, ωραία να πούμε, κάπου στις 4, δεν θυμάμαι βέβαια πότε λένε ότι σε πιάνει ο καλός ο ύπνος. Τώρα στο ξεκίνημα είναι, στα μισά είναι, λίγο πριν το φινάλε είναι και γι' αυτό δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Τέλος πάντων, χαμός έξω, μπαμ, μπουμ, βροντές, καταιγίδες. Χτυπούσε η βροχή στα παράθυρα, λες και λες, χαλάζει τα ρίχνη, δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Τίποτα όμως. Τελικά ήταν μια πολύ έντονη βροχή, η οποία συνεχίζει ακόμα, έτσι. Ήρθαμε με το μοτοσακό εδώ πέρα, βραχήκαμε χάλια. Τέλος πάντων, όλα καλά όμως, παιδιά. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, όλα καλά θα πάνε. Εμείς στεναχωριέστε. Και παραμονής ντέρμπι. Ωραία, μάνα μου, τι έχει να γίνει, Πολύ ωραία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα οποία περιμένουμε πώς και πώς. Κοιτάξτε για παράδειγμα χθες, τι ωραία μάτσα ήταν. Ευτυχώς έκατσα και τα παρακολούθησαν και πτώμα μαύρου. Το Manchester City τότε που ήταν 0-2 στο ημίχρονο και τελείωσε 4-2. Το Villarreal Real Madrid που ήταν 0-2 στο ημίχρονο και τελείωσε και αυτό 3-2. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα πήρε σβάρνα την Θεούτα εκεί την κακομέρα, την κέρδισε 5-0. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά. Όταν ήταν κανονική η διεξαγωγή των αναμετρήσεων, δηλαδή δεν είχαμε διακοπή για το Μουντιάλ και είχε κάτι κύπελα, ρε παιδί μου, έπαιζε Θεούτα Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ έτσι. Έλεγε ο Θεούτας, ο προπονητής. Λοιπόν, αυτοί θα παίξουν σήμερα και θα βάλουν κανένα πιτσιρικά μέσα. Τώρα που είναι όλοι ξεκούραστοι, Λεβαντό, βλέπω η δεκάδα, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, όλοι μέσα. Τι να κάνει ο Φουκαράς ο Θεούτας μετά. Έτσι. Τόρες, ξέρω εγώ, Άλμπα, Αλόνσο, όλοι μέσα κανονικά. Πήγαν οι Φουκαράδες, φάγανε 5, λογικό. Εμάς αυτό μας βολεύει βέβαια, έτσι. Παρακολουθείς αναμετρήσεις που είναι μεσούσεις της εβδομάδας και λες, όπ, τι καλά, θα παίξουν οι βασικοί. Δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, ο Θεμπάγιος. Καλά να είναι το παιδί, γιατί έβαλε και τον κολλάκι στο τέλος για Real Madrid και δεν πήγαμε στην παράταση. Πήγαμε λίγο πιο νωρίς για ξάπλα δηλαδή. Όλα καλά. Και λέω ντέρμπι γιατί έχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που είναι συνέχεια μιας τριάδας αγώνων που θα δώσουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Έχει το Ατρόμητος Ολυμπιακός, έχει τα τελικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει και η Ιωνικός ΑΕΚ που είναι νωρίς την Κυριακή. Ενδιαφέρουσα έξοδος αυτή για την Ένωση. Μία εκ των πρωτοπόρων, δεύτερη δηλαδή στη βαθμολογία, πηγαίνει να παίξει με τον Ουραγό, που εννοείται ότι καίγεται και ανυπομονεί να μαζέψει κανένα βαθμουλάκι. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά όπου να είναι θα τα συζητήσουμε αυτά εδώ. Τα παιχνίδια πώς θα πάνε, τη αγωνιστική που μας έρχεται και οτιδήποτε άλλο βεβαίως. Διότι μην ξεχνάμε ότι χθες, καλά παιδιά, χθες, το τι refresh έγινε στο Twitter, στο Instagram, στα social media γενικά. Μπας και δούμε καμιά φάση, καμιά χειραψία από το Μέση Ρονάλντο κτλ. Ωραία, χαμός, πρέπει να οικονόμησε ο Elon Musk, πώς το λένε. Πολύ, πολύ πράγμα. Όλοι έψαχναν αυτό το παιχνίδι γιατί. Πάρτε τώρα, παιδιά, αν είσαι εδώ τηλεοπτικά, να το δείξουμε το παιχνιδάκι, ωραίο, έτσι. Χαμός θα γινότανε. Ήταν και 7 η ώρα, βέβαια, δεν ήταν και πάρα πολύ καλή ώρα. Αλλά εδώ, όταν ο άλλος πήγε και έδωσε 2,6 εκατομμύρια δολάρια έλεος, για ένα εισιτήριο, και δεν ξέρω τι εισιτήριο ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Να δώσει 2,6 εκατομμύρια για να πάρει ένα εισιτήριο για έναν αγώνα. Πρέπει να έρθει, ας πούμε, ένα τρέιλερ, ξέρω εγώ, μια καρότσα, ένα κρεβάτι, ας πούμε, υπτάμενο. Θα το κάνουν, γιατί να μην το κάνουν, λεφτά έχουν. Να σε πάρει από το σπίτι ωραία-ωραία, με κανένα δύο φίλους σου μαζί, τη γυναίκα σου, την κοπέλα σου κτλ. Να σε πάει στο γήπεδο, να σε καθίσει, να σε ταΐσει. Και όπως έλεγε κάποιος κάποτε, το άκρο να τον λέει τη θεμπελιά είναι να πέσει το φαγητό μασημένο από σένα, τέλος πάντων, στο στόμα σου και εσύ απλώς να το καταπίνεις. Έτσι έπρεπε να γίνει η διαδικασία. 2,6 ρε. Ρε, τι παλεύετε. Δηλαδή, άμα δίνεις 2,6 για ένα εισιτήριο, δηλαδή, ξέρω εγώ, τι αμάξι θα πάρεις. Τι σπίτι θα πάρεις. Τι ρούχα θα φορέσεις. Παπούτσια, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει γενέθλια η καλή σου. Ο γιος σου, ξέρω εγώ. Τι θα του πάρεις δώρο, ρε παιδί μου. Κάνα διαστημόπλιο. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Τα λεφτά δεν είναι κουνουπίδια. Έξαλλος, έτσι. Προσπαθώ τόση ώρα που μιλάω να θυμηθώ. Τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, κάτι μου θυμίζει. Μπορώ να καταλάβω. Παλιά στα μαγαζιά, εντάξει, τα είχαμε αυτά, στο Βέρτικο, ας πούμε, εκεί στην Περμαίδα που πηγαίναμε και όλα γινόταν τέτοιο, χαμός, δεν το συζητάμε. Αλλά κάτι. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, είναι εκπομπή πρώτη σελίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Να συζητήσουμε τα καθέκαστα. Η κυρία Σοφία Μαντά είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο Πέτρος Μαυριανίδης, σόλο καριέρα, όπως καταλάβατε, στο μικρόφωνο για περίπου μία ώρα. Επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη με το SMS. Κάνετε ωραία θεματάκια ώρες-ώρες. Βάζετε ωραίες πινελιές για συζήτηση. Και το ευχαριστιόμαστε κι εμείς. Κάνουμε ωραία κουβεντούλα. SMS, πορ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Επίσης, ηλεκτρονική διεύθυνση, δηλαδή email, eraspor@r.gr, το eraspor χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, eraspor@r.gr. Και υπάρχει, για παράδειγμα, τα social media που μπορείτε να μας βρείτε. Για να μην τα έχω όλα ανοιχτά εδώ πέρα, έχω επιλέξει να είναι ανοιχτό το Instagram, να χτυπάει εδώ η ειδοποίηση, να το βλέπω, να δούμε τι γίνεται, τι μας λέτε και τι θα συζητήσουμε εν ώψη των αγώνων που έρχονται. Πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο Άρης, ο οποίος παίζει με τον Βόλο στο κλάνο της Βικελίδης το Σάββατο, έχει λίγο ανακατέψει τα ζητήματα χθες. Και καλά έκανε, αυτό ήθελε ο άνθρωπος. Πολύ καλά έκανε και το ζήτησε. Ζήτησε Έλληνες διαιτητές στον επαναληπτικό αγώνα του Ολυμπιακού. Πλην του Παπαπέτρου, σου λέει. Βάλε Έλληνα, αλλά όχι. Παρεπτόντως εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει ευρέως γνωστό αυτό το πράγμα. Ο Μπένετ είπε ότι άμα συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι μέσα. Να σας βάλω Έλληνα, διότι ό,τι θέλετε. Έτσι. Άλλο που δεν ήθελε και ο Μπένετ, σου λέει: α, βάλουμε κανένα Σιδηρόπουλο να σφυρίξει. Δεν είναι άσχημο. Από τον οποίο ορισμό θα καταλάβουμε, ρε παιδί μου, περί τίνους πρόκειται. Έτσι. Ποιος και τι και πώς και τι, πώς τους βλέπουμε τους Έλληνες διαιτητές και αν τους θέλουμε σαν ντέρμπι κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή κουράστηκα ήδη να συζητάω για αυτά, θα τα δούμε όλα αυτά προσεχώς. Όχι και γκαντέμις, ρε Δημήτρη. Έκανε η ΑΕΚ 35 τελικές προσπάθειες, κέρδισε 3-0 άνετα. Τραυματισμούς δεν έβγαλε όλα, λεβεντιά. Τι γκαντέμις πήγες, λέει, στην Αγία Σοφιά. Όχι και γκαντέμις. Μια χαρά. Η Βιγεράλ 2-0 ήταν και πήγε 2-3. Ναι, τι είπα εγώ, κάτι άλλο είπα. Αυτό είπα. Είπα για τον γκολ του Θεμπάγιος, για τον γκολ νωρίς που μπήκε και ισοφαρίσαμε. Μάλλον κάναμε το 1-2, μετά το 2-2 και μετά το 2-3 λίγο πριν το τέλος. Γιατί. Προς τους φίλους Παναθηναϊκού, ένας φίλος μεγάλη προσοχή στον προπονητή του ΠΑΟΚ, λέει. Τι θα κάνει δηλαδή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Αν πρέπει να κάνει καμιά βόλτα στο γήπεδο. Και άμα. Τι, πειράζει. Εδώ να θυμίσω ότι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ θεωρητικά δεν έγινε και τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή μπήκε μέσα, τον αποδοκίμασαν και αυτός έκανε πείτε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Πείτε κι άλλα, συνεχίστε κτλ. Σιγά. Θα μου πεις είναι απαραίτητο, προφανώς και όχι. Στο δικό μας το πρωτάθλημα αυτά είναι, ρε παιδί μου, τα λένε οι δημοσιογράφοι mind games. σου λέει έκανε mind games. Μπήκε ο Λουτσέσκο μέσα, παράδειγμα, ή ο Μαυριανίδης έκανε μια βόλτα στο γήπεδο και επηρεάστηκαν οι αντίπαλοι παίκτες. Τρίχες. Ναι, μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιάννης μια φωτογραφία. Δεν θέλω να το συζητήσω για να μην πάει η εκπομπή έτσι, αλλά την είδα πραγματικά και μου φύγε πραγματικά το κεφάλι. Η Σαχλαμάρα, ως γνωστόν, είναι αίτητη, έτσι. Δύο τρόποι υπάρχουν, λέει, για να πάρεις τα λεφτά από τους Άραβες. Ο ένας είναι. Για κάτσε να διαβάζω, τέλος πάντων. Και ο άλλος λέει να τους πείσεις ότι τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Κοίτα, για να πούμε την αλήθεια έτσι τώρα. Το να γίνουν, ας το πω έτσι, ανταγωνιστικοί στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ κτλ., που δεν πρόκειται έτσι ποτέ στην πραγματικότητα, θα αποτελεί για πολλά χρόνια τουλάχιστον από σήμερα που το συζητάμε ένα εισαγωγικά νεκροταφείο ποδοσφαιριστών, που πρέπει για να πάνε εκεί να πάρουν πάρα πολλά χρήματα κτλ. Οι πολύ διάσημοι και πολύ καλοί παίχτες. Αυτό είναι δεδομένο και πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι αδύνατον, ξέρω εγώ, με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, τις δυσκολίες που έχουν γενικά έτσι, σαν λαό, σαν ήθη, σαν έθιμα κτλ., τις καιρικές συνθήκες αν θέλεις κτλ., όλα αυτά να κάνουν το πρωτάθλημά τους ανταγωνιστικό έτσι. Όμως για να φτάσουν σε σημείο να φέρουν τους Ρονάλντους εκεί και τους υπόλοιπους, όλο αυτό το πράγμα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο κόστος. Θέλουν εν πάση περιπτώσει να το καθιερώσουν, να έρχονται κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές, ώστε αύριο μεθαύριο να μην δίνουν, ρε παιδί μου, 500 εκατομμύρια στο Ρονάλντο για να έρθει, να δίνουν, ξέρω εγώ, 100. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και ο απότερος στόχος τους, εννοείται, δεν είναι μόνο να σκορπάμε τα χρήματα και να παίρνουν τη λεζάντα που εννοείται ότι τους ενδιαφέρει. Είναι, ας πούμε, και να κάποια στιγμή, αν μπορέσουν, να εξοικονομήσουν κανένα φράγκο. Δηλαδή, το Μουντιάλ του Κατάρ που έγινε, νομίζετε δεν βγάλανε λεφτά. Οι πληροφορίες λένε ότι έβγαλαν περισσότερα και από το προηγούμενο. Κάθε Μουντιάλ που γίνεται, στα επόμενα 4 χρόνια που γίνεται άλλο, βγάζει συνήθως περισσότερα χρήματα από τηλεοπτικά, διαφημίσεις, χορηγούς, πράγματα, θάματα κτλ. Έτσι. Και εδώ σκεφτείτε, δεν είχε μπύρες, δεν είχε αλκοόλ, δεν είχε διάφορα πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, από Αρχαία Μεσίνη. Ο Δημήτρης εδώ μου στέλνει στο Instagram, λέει: πλάκα-πλάκα, ο Παναθηναϊκός σε ντέρμπι, σε κανονική ροή παιχνιδιού από τα 6 γκολ, έχει βάλει μόνο ένα, το Αϊτόρ στην Τούμπα. Και αν βάλει τα γκολ στα χασομέρια που έχει βάλει και 2-3 σφυρίγματα. Τρεις τελείες, μου αρέσουν αυτά. Τρεις τελείες. Δεν υπάρχει τώρα σε κανονική ροή, παιδιά. Το γεγονός δηλαδή ότι το παιχνίδι, ξέρω εγώ, ολοκληρώνεται σε καθυστερήσει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα αυτά είναι κανονική ροή. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Έτσι. Λέει ένας άλλος εδώ. Σοβαρά τώρα, δεν καταλαβαίνεις, λέει, τι πάει να κάνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Ποιοι θέλουν οι Έλληνες ηγετητές? Αυτοί που θέλουν να κλέβουν. Ποιοι θέλουν να κλέβουν? Ο Άρης πάνε να το κάνουν τώρα, λέει, στο μεταξύ τους για να το επιβάλλουν μετά και στους άλλους. Μα δεν επιβάλλεται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι ενδεχομένως όλο αυτό το πράγμα να κρύβει κάτι από πίσω. Έτσι, ενδεχομένως. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Από την άλλη, το να ζητήσει κάποιος ένα ζευγάρι ομάδων Έλληνες ηγετητές δεν σημαίνει ότι θα καθιερωθεί κιόλας αύριο μεθαύριο. Μπορεί να συνεχίσει να φέρνει ξένους. Ως γνωστόν, θυμίζουμε ότι οι ξένοι αρχιδιαιτητές, όταν ήρθαν, μάλιστα ο Άρης δεν συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, έκατσαν οι τέσσερις μεγάλοι ιδιοκτήτες εκεί, οι παράγοντες κτλ. Για να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ποιον θέλουν κτλ. Και ήρθε τότε ο Κλάτεμπεργκ και μετά ακολούθησε ο Μπένετ και πάει λέγοντας. Εντάξει. Απλό νομίζω αυτό το πράγμα. Το γεγονός τώρα ότι θα βρεθούν μία ομάδα να ζητήσει Έλληνα και η δεύτερη, αν θέλει να το συμφωνήσει, δεν σημαίνει ότι θα καθιερωθεί. Άλλωστε, οι άλλες ομάδες, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, είναι ακόμα ξεκάθαρα υπέρ του ξένου, γιατί και ο Ολυμπιακός νομίζω το ίδιο, για την ώρα τουλάχιστον. Όχι, παιδιά, ο Τσιπάς κέρδισε και μάλιστα πάρα πολύ εύκολα. Ήταν εισαρωτικός απέναντι στον Talon Greek Sport. Τάκα να το πούμε, γιατί τα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, εδώ το λέμε συνέχεια. Πέρασε στο τέταρτο γύρο του Αυστραλιανού Open για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μάλιστα. Κέρδισε 6-2, 7-6 και 6-3 σε 2 ώρες, κάτι 2 ώρες και 6 λεπτά, κάτι τέτοιο ήταν. Είναι αίτητος φέτος, με 7 νίκες σε 7 μάτς. Καλά, ψυχραιμία, παιδιά, έτσι, μην τρενόμαστε. Με 7 νίκες σε 7 μάτς. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, και το είπε και ο ίδιος λίγο πολύ στις δηλώσεις του, είναι ότι αισθάνεται ως ένα από τα φαβορί λόγω του τρόπου που αγωνίζεται στη Μελβούρνη. Μάλιστα, ακόμα δεν έχει χάσει σετ, έτσι θα έχει κερδίσει όλα που λέμε φλόλες. Καλημέρα, Πέτρο, και στην παρέα σου. Ματσάρε χθες στην Αγγλία και Ισπανία. Σωστά, να σταματήσουν όλοι να ασχολούνται με τη διετσία. Μόνο πίσω πάνε, έτσι. Καλά, εντάξει. Δεν ψάχνει τώρα να βρει. Εννοείται ότι μόνο πίσω πάμε, αλλά αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει και ποτέ, να ξέρετε. Ποτέ το λέω και το εννοώ, γιατί τόσα χρόνια το ακούμε και ποτέ στην πραγματικότητα δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, νομίζω ότι πια έχει μπει σε διαδικασία ο κόσμος και έχει αποδεχθεί, να το πω έτσι, τη μοίρα του. Ότι θα παίζει όλα τα παιχνίδια όντας outsider ο Παναθηναϊκός, θα προσπαθήσει να κάνει μερικές ζημιές και όσο περνούν, να το πω, οι αγωνιστικές, γιατί πλάκα-πλάκα έχουμε φτάσει στις 20 από τις 34 στην Ευρωλίγκα, είναι δεδομένο ότι θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο οι όποιες πιθανότητες υπήρχαν για τον Παναθηναϊκό να πιάσει μία από τις 8 πρώτες θέσεις που οδηγούν στα play-off. Τι να κάνουμε τώρα, είναι δεδομένο. 7-13 είναι το ρεκόρ του Παναθηναϊκού. Εγώ καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν συνηθίσει, ας πούμε, την ομάδα τους να πρωταγωνιστεί, να βρίσκει συνεχώς νίκες, να κάνει επιτυχίες, να παίρνει πλεονεκτήματα έδρα στα play-off κτλ., να έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά κύπελα, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι δύσκολη η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη. Έτσι, και χρειάζεται υπομονή. Η οποία υπομονή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν υπάρχει ούτε στο μπασκετικό κοινό του Παναθηναϊκού που ξέρει, ας το πούμε, μπάσκετ, ούτε καμιά φορά και στη διοίκηση. Παίρνονται αποφάσεις, κατά τη γνώμη μου, ώρες οι οποίες είναι τραβηγμένες. Έχουν έρθει προπονητές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και επειδή ήταν χρονοβόρα αυτή η μετάβαση από τον παλιό καλό Παναθηναϊκό σε κάτι καινούργιο το οποίο χτίζεται, δεν έγινε υπομονή ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον, σε συνδυασμό με κάποιες, ούτε από τη διοίκηση ενώ ούτε από τον κόσμο, σε συνδυασμό με κάποιες κακές επιλογές παικτών, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Αν θεωρείτε από πλευράς διοίκησης του Παναθηναϊκού ότι ο Ράντονιτς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή και να είναι καλός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί φέτος θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι έσοδα-έξοδα. Και οι υπερβάσεις έχουν γίνει και χρήματα παραπάνω έχει βάλει. Έτσι. Και όπως βλέπουμε, υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν και μικρότερο μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό. Που λέει ο λόγος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και να είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι θα πάει το πράγμα. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, πράγματι, που συζητάει εδώ και ένας φίλος, που σήμερα παίζει στο κατάμεστο στάδιο Ειρηνικής Φιλίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ντέρμπι, έτσι, με την πρωτοπόρο παίζει, με την Ρεάλ, εκεί γίνεται λίγο χαμός. Αλλά σκεφτείτε ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα, θα πάει πάλι πρώτος με Φενέρμπαχτσέ και Μπαρτσελώνα και θα περάσει και Ρεάλ Μαδρίτης. Πάλι θα γίνεται εκεί του κουτρούλιου γάμος. Βλέπεις μετά τι γίνεται σε ισοβαθμίες κτλ. Αλλά είναι δύο διαφορετικοί, να το πω έτσι, σύλλογοι στον τρόπο με τον οποίο έχει ο ένας μια πεπατημένη και την ακολουθεί και ο άλλος ψάχνει ακόμα να τη βρει. Εννοείται ότι αργά ή γρήγορα, το θέμα είναι πόσο γρήγορα, θα βρεθεί λύση και σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ναι, παιδιά, και αυτό είναι δύσκολο να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να το ξανασυζητήσουμε. Είναι δύσκολο να συζητήσουμε για τη ριβάνς του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ με δεδομένο ότι υπάρχει παιχνίδι για το πρωτάθλημα ανάμεσα στις δύο ομάδες στην ίδια έδρα και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Περιμένουμε καταρχάς να δούμε τι παίχτες θα έχει στη διάθεσή του ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, αν ο Κλέν Χέισλερ, για παράδειγμα, είναι σε καλή κατάσταση και θα μπορέσει να μπει για να δώσει βοήθειες είτε από την αρχή, που λίγο δύσκολο, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε αν ο Σπόραρ τέλος πάντων θα είναι έστω στην αποστολή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πιθανότατα θα ξεκινήσει ο Ιωαννίδης κτλ. Δηλαδή, αυτά δεν τα γνωρίζουμε για το παιχνίδι του πρωταθλήματος που είναι την Κυριακή. Σκεφτείτε για τη ρεβάνς που είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Προφανώς και μπορεί, ρε παιδί μου, κοίταξε, ο Κοντός έχει συνηθίσει σε τέτοιες περιπτώσεις να λέει ένα πράγμα. Έτσι, όταν υπάρχει ρεβάνς ενός αγώνα που κάποιος έχει κερδίσει 2-0, όχι για τον Παναθηναϊκό μόνο, αλλά γενικό είναι το θέμα, όταν έχει κερδίσει λοιπόν μια ομάδα 2-0 και πηγαίνει να παίξει την έδρα της άλλης, η άλλη ομάδα που χάνει 2-0 είναι αυτό που λέει: αν βάλει ένα γκολ σε όποιο, και κρατήσει το 0 πίσω έτσι, σε όποιο χρονικό σημείο του αγώνα το βάλει και στο 80, υπάρχουν μετά 10-15 λεπτά για να γίνει χαμός και να μπορέσει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνηθίσει σε ντέρμπι να σαρώνει, να βάζει 2-3, να κερδίζει πάρα πολύ εύκολα. Είναι πιο πολύ λίγο τη διαχείριση, αλλά τώρα θα πάει για πρώτη φορά φέτος στην εφετινή σεζόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι πιεσμένος από την αρχή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου είναι φαβορή για την νίκη, όχι για την πρόκριση. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι που ακολουθεί, παρά το γεγονός ότι είναι δύο διαφορετικές οργανώσεις, το παιχνίδι του πρωταθλήματος είναι για πολλούς ίσως και πιο σημαντικό από το παιχνίδι του κυπέλου. Άρα πρώτα είναι εκείνο το παιχνίδι και μετά θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός κάνει 1-0, 2-0 και το στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Επίσης, τώρα τελευταία, διαπιστώνουμε ας πούμε και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, λίγο συνθέτει και μπλέκει λίγο περισσότερα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πράγματι εξακολουθεί και έχει, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε πάρα πολύ καλή άμυνα. Σε καμιά 18 παιχνίδια πόσα έχουμε παίξει, έχει δεχτεί μόλις 7 τέρματα. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση αμυντικά πάντα, παρά το γεγονός ότι γίνονται κάποια λάθη, τα οποία για την ώρα δεν πληρώνει. Τα πλήρωσε στην Τούμπα, αλλά είναι κύπελο. Έτσι, μιλώντας τώρα για το πρωτάθλημα. Τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπως θα δείτε, δεν είναι αυτό που λέμε σαρωτικά. Είχε 1-1 με τον Ιωνικό, ένα γκολ δηλαδή, 1-1 με τον Όφη, 1 με τον Λεβαδιακό, κανένα με την ΑΕΚ και ποιο άλλο ήταν, 1 με τον Μπαζιάννα. Πόσο εύκολο είναι, λέω εγώ, ξαφνικά να πεις, έστω και αν είναι άλλη διοργάνωση κτλ. Μην το επαναλαμβάνω συνέχεια. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Έστω και αν είναι άλλη διοργάνωση, λοιπόν, να πεις ότι θα πάει, θα κάνει 3-0 για να περάσει. Και επίσης, ξέρετε, όσες ομάδες μπαίνουν στη λογική ότι έλαμε, ωραία, 2-0 στην παράταση μπορούμε, 2-0 για να το πάμε παράταση μπορούμε, συνήθως ξέρεις. Έρχεται ένα γκολ μετά και το πράγμα μπερδεύεται περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι δεν μετρούν τα εκτός έδρας γκολ, άμα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, άντε ο Παναθηναϊκός να βάλει 3 και να ψάξει 4 στην παράταση. Δεν λέμε ότι δεν γίνεται, λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με δεδομένη τη φόρμα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως, αν ξεκινήσει το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός βάλει ένα γκολ νωρίς, τότε θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Γιατί καλά όλα αυτά που τα συζητάμε από την πλευρά του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Έτσι, που ξαναλέω, αν θέλετε τη γνώμη μου και στα δύο παιχνίδια, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, θεωρώ ότι είναι φαβορή για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Σε ό,τι αφορά το κύπελο, όμως δεν μπορεί να τον λογίσεις φαβορή για να φτάσει στην πρόκριση. Άλλωστε, τώρα τελευταία, πότε υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι ξέρεις, πολύ άνετο κτλ. Υπήρχε ένα 3-0 που είχε γίνει το 21 στα play-off, ας πούμε, αδιάφορο παιχνίδι εντελώς. Τότε ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 90 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ τερμάτισε δεύτερος με 64 και ο Παναθηναϊκός έμεινε στην πέμπτη θέση με 53. Τότε, ας πούμε, ήταν ένα παιχνίδι με Μακέντα, με Βιαφάνη, ο Παναθηναϊκός και Αϊτόρ κτλ. Μολό μέσα, αν θυμάστε, Κρυμέντσικο ΠΑΟΚ και διάφορα τέτοια μπαμπά κτλ. Δεν είναι και πάρα πολλές φορές ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ντέρμπι και έχει σαρώσει και έχει καθαρίσει. Τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ. 1-0 προφανώς και το πράγμα το φέρνει, ρε παιδί μου, ύστερα στα μέτρα του. Μετά μεταφέρει και λίγο, αν θέλει, την πίεση των άλλων. Ότι, όχι, άμα φάμε ακόμα ένα γκολ, κινδυνεύουμε. Αλλά είδες, τόση ώρα μιλούσα για κάτι το οποίο έπεται. Έτσι. Πρώτα είναι το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αν σε καλύπτει όμως κάτι, θεωρώ ότι και στα δύο, στο μυαλό μου τουλάχιστον, φαβορεί για να κερδίσει είναι ο Παναθηναϊκός, όχι όμως και για να προκριθεί. Ο Νικήτας από τη Ρόδο, φίλος, λέει καλημέρα. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι ούτε το περιορισμένο ρόστερ, ούτε το ψήρισμα μέχρι εσχάτων του Ιβάν για μεταγραφές. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω. Είπε ο ίδιος στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω δεν είχε ξεκινήσει καν κάπου το Δεκέμβρη μέσα. Είχε πει ότι μην λέτε στους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου ότι περιμένουμε παίχτες να τους πάρουμε την τελευταία στιγμή. Το είχε πει, το είχε τονίσει. Άρα δεν τίθεται ζήτημα. Δηλαδή, όταν ακούς το Παναθηναϊκό κάνει πρόταση και εγώ κοντά στα 3-4 εκατομμύρια για τον Αντούνα. Δεν σημαίνει ότι περιμένει τελευταία στιγμή να πάρει κάτι φθηνό, κάτι πρόχειρο, κάτι γρήγορο. Έτσι. Ναι, και μετά λέει ότι ο γάτος πήγε στο ρεπορτάζ. Καλά, ανέκαθεν ήταν, ρε παιδιά. Έτσι. Έχουμε σπάσει τα δοκάρια, λέει, και δεν θα ριώνουμε αποτέλεσμα κτλ. Λοιπόν, γεια σου, Νικήτα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Λοιπόν, πόσες αγωνιστικές θέλει ακόμα για την Ευρωλίγκα πριν τα playoff. Είπα, είναι η 20η αυτή η αγωνιστική που διεξήχθηκε και διεξάγεται μαζί με τα παιχνίδια σήμερα και 34 είναι όλες. Έτσι. Αν γυρίσει τον πίνακα ανάποδα και εμείς τετράδα είμαστε, λέει ο Άγγελος Αποδράμα. Να, αυτά βλέπεις. Το έχουν ρίξει λίγο στο ρόλο. Ξαναλέω, δεν θα αργήσει ο καιρός όμως ο Παναθηναϊκός θα πρωταγωνιστεί, γιατί είναι το ίδιο του, ρε παιδί μου. Είναι στο χαρακτήρα του, πώς να το πω. Γεια σου, Γίγαντα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ. Για να δικαιωθώ για την ώρα και τα λοιπά, στον Πυρικό να σπικάρεις εσύ τον αγώνα την Κυριακή με την Κοζάνη. Πρακτικά και αντικειμενικά αδύνατο. Ναι, όντως. Η Μητρούς, εσύ ο Κάστιας θα μας ενημερώνει. Γεια σου, Χρήσανθε, από την Κατερίνη. Νομίζω εσύ έστελνες στο 40 τα μηνύματα όταν ήμουν στην Αγία Σοφιά και περιέγραφα το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Μια χαρά. Δεν είπες όμως ποιο ήταν το πρόβλημα, να ξέρουμε. Κάτι που έχει αναφερθεί, δεν λέμε κάτι δικά μας. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί συζητάμε το παιχνίδι του Κυπέλλου σήμερα. Ότι την Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι πρωταθλήματος που καίει και τους δύο πολύ περισσότερο. Ναι, αυτό είπα και εγώ, το λέει εδώ και ένας φίλος. Πράγματι, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί σκεφτείτε, ρε παιδιά, να το πω κι άλλο. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, τώρα συζητάμε πάντα έτσι. Ότι ανεξάρτητα από τα δύο παιχνίδια που υπάρχουν με τον ΠΑΟΚ, σκεφτείτε δηλαδή πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή που έχει δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και το δεύτερο ειδικά πρέπει, τι να σου πω, να το πάρει έτσι. Δεν χαλαρώνει και στη συνέχεια, γιατί την επόμενη Κυριακή πηγαίνει στην Τρίπολη να παίξει. Έτσι, άρα δεν μπορείς να πεις, επειδή μου το Παναθηναϊκός από αυτή την άποψη είναι χαλαρός, είναι ok, εντάξει και τα λοιπά, μετά θα τα δώσει όλα και μετά θα χαλαρώσει. Άντε πήγαινε να παίξει στην Τρίπολη τώρα με αυτόν τον καιρό, με αυτή την έδρα, σε αυτή την παράδοση που έχει ο Παναθηναϊκός εκεί και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει όμως, έτσι, προφανώς και προέχει το παιχνίδι της Κυριακής, που δεν ξέρω αν είναι και για τους δύο ντε και καλά πιο σημαντικό. Επαναλαμβάνω εδώ το πόσο σημαντικό είναι το κύπελλο που μπορεί να πάρει μια ομάδα φέτος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η 15η θέση, την οποία θα χαιρετήσουμε προσεχώς, την οποία τερματίσαμε τη σεζόν 2021, δίνει καλό εισιτήριο με διάφορες λεπτομέρειες. Τώρα δεν χρειάζεται να σας τα πω. Ο αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά κύπελα, από την πιθανότητα να πάρει μια ομάδα το Conference League, από αυτές που θα πάρουν θέση ευρωπαϊκή για Champions League και Europa League και από το πρωτάθλημά τους. Και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες. Αυτό αυτομάτως στέλνει τον κυπελούχο Ελλάδας στα playoff του Europa League, που σημαίνει σίγουρα ομίλους. Ή του Europa League, δηλαδή αν περάσει τα playoff, ή αν αποκλειστεί ομίλους του Conference League. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το εισιτήριο. Και αυτό, όχι μόνο αγωνιστικά, πρεστίζ, επιστροφή στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό κλπ. Έτσι. Γιατί πέρσι είδατε ότι έπαιξε ένα μάτς και δεν τα κατάφερε για διάφορους λόγους. Έχει και χρήματα πολλά. Μιλάμε τώρα για ένα 7-8. Με το καλημέρα, χωρίς να παίξεις. Κάνα δεκάρικο να τα βάλουμε όλα μαζί, τηλεοπτικά, διαφημίσεις, εισιτήρια κτλ. Κάτσε. Δεν είναι και λίγα. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πάρα πολύ στο γεγονός ότι θέλει να παίξει, ότι θα παίξει στην Ευρώπη του χρόνου. Αυτό πράγμα το έχει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό του. Και η διοίκηση και ο Γιωβάνοβιτς. Η άλλη μεγάλη συζήτηση είναι, δηλαδή για να καταλάβεις, το είπα λίγο με τον μπάσκετ, σε σχέση με τον μπάσκετ νωρίτερα, έτσι, το γεγονός ότι δηλαδή αν δεν έχει κάνει υπομονή κόσμος και διοίκηση, έτσι, το ξαναλέω, σε κάποιους καλούς προπονητές που έχουν περάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στη μετά ο Μπράντοβιτς εποχή, σκεφτείτε ότι έχουμε μπει στη διαδικασία πια. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα social media, ναι, μεν δεν είναι απόλυτη εικόνα, ρε παιδί μου, αλλά δίνουν κάποια πραγματάκια, έτσι, για να καταλαβαίνουμε και να κάνουμε συζήτηση. Έχει μπει, ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου πάντα, από πολύ μικρό ποσοστό, στο κάδρο και ο Γιωβάνοβιτς. Για την καθυστέρηση στις μεταγραφές και για κάποια αρνητικά αποτελέσματα, που τι έφεραν απλώς τη διαφορά να έχει μειωθεί στους 4. Καταλαβαίνετε γιατί λέμε, όταν λέμε ότι δεν κάνουμε υπομονή, πραγματικά δεν κάνουμε υπομονή. Δηλαδή, αυτό που έχει δείξει ο Γιωβάνοβιτς μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό δεν είναι, σε εισαγωγικά, πάντα για να του κάνει ένα συμβόλαιο που λέει ο λόγος για πάντα. Που δεν έχει ανάγκη από συμβόλαιο, το έχει αποδείξει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μπαίνει τώρα στο κάδρο των αντικαταστάσεων και ο Γιωβάνοβιτς. Επειδή για παράδειγμα του χτύπησε ο Αϊτόρ και το συζητάμε αυτό το πράγμα τώρα 3-4 μήνες. Να συμφωνήσουμε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να πάρει παίχτες λίγο πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Αλλά μέχρι ένα σημείο δηλαδή και η κριτική. Όχι ότι 1-2 αρνητικά αποτελέσματα με τη διαφορά ακόμα στους 4 να μπούμε στη διαδικασία άντε να φύγει ο Γιωβάνοβιτς κτλ. Συμφωνείτε κύριε Παπάζογλου? Ναι. Σωστά. Καμία σχέση με αυτό που έλεγα με τον Γιωβάνοβιτς βέβαια, αλλά εντάξει, εντάξει. Έλα ρε Παναγιώτη. Παναγιώτης εδώ φίλος, νέος follower, λέει: πώς μπορούμε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τη διετσία όταν καθόμαστε να δούμε αγγλικό και ισπανικό μάτς και θα γίνει ένα λάθος που μπορούμε να το αποδεχτούμε όλοι σαν λάθος, ενώ εδώ καθόμαστε να δούμε παιχνίδι και μας γίνει άφτρα. Ναι, εκεί έχουν μπει σε μια διαδικασία πράγματι να το αποδέχονται λίγο περισσότερο από εμάς, έτσι. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει και γκρίνια. Απλώς δεν είναι σε αυτό το σημείο, ρε παιδί μου. Σε αυτό το κουραστικό σημείο, Παναγιώτη μου. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι μιλάνε για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, λες και παίζει μόνος του. Νομίζω το είπα, Κωνσταντίνε, έτσι. Ότι από την άλλη λέμε, καλά λέμε, λέω, ότι θα μπει ο Παναθηναϊκός να βάλει ένα γκολ, μετά ένα κόμμα για να θέλει το μάτι στην παράταση, αλλά είναι και μια άλλη ομάδα εκεί πέρα, έτσι. Που και αυτή θα μπει στη λογική ότι να προστατεύσω το 2-0 που έχω από το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας. Λέει: ενώ απέναντι υπάρχει ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανεβαίνει αγώνα με τον αγώνα και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα. Σωστά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σε καλύτερη κατάσταση μάλλον από ό,τι ήταν πράγματι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Είναι, όχι το προηγούμενο χρόνια, το προηγούμενο διάστημα. Συγγνώμη. Παρασύρθηκα γιατί διάβαζα κάτι μηνύματα. Από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Επειδή το λένε οι έμποροι της μιζέρια του Παναθηναϊκού και του Γιωβάνοβιτς, θα τους πάρουμε λέει στα σοβαρά. Ξέρουμε ποιοι είναι οι γνωστοί λέει που θέλουν να δημιουργούν μονίμως προβλήματα, σημειώνει εδώ ένας φίλος. Ναι, κάπως έτσι είναι, αλλά δεν το είπα εγώ ρε παιδί μου για μια μειοψηφία που θα μπει στα social media του Παναθηναϊκού και θα γράψει διώχτε τον, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λες και οι προπονητές που είναι να έρθουν για να ενσωματωθούν αμέσως περισσεύουν έτσι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να πάρει το Μουρίνιο ο Παναθηναϊκός για να έρθει να ενσωματωθεί και να διορθώσει πράγματα, αλλά ο Γιωβάνοβιτς για το επίπεδο του Παναθηναϊκού Μουρίνιο είναι. Που ήρθε ξαφνικά, πήρε πιτσιρικάδες, φθηνούς παίχτες, έχει κάνει πετυχεσχές στις μεταγραφές. Το ξαναλέω και διαφωνούν εδώ ορισμένοι που στέλνουν μηνύματα. Ευτυχία για τον Παναθηναϊκό που βρήκε τέτοιο προπονητή. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, που δεν προέκυψε η ιστορία με τον Μιλόγεβιτς τότε, θυμάστε ότι πήρε λέει, το ρεπορτάζ, λέει, ότι έκαναν κλήσεις στον Μιλόγεβιτς τότε, πριν πάει στην ΑΕΚ κιόλας ήταν αυτή η ιστορία. Και δεν θέλησε ο ίδιος να συζητήσει απαραίτητα με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και είπε: παρακαλώ πολύ, καλέστε το μάνατζερ μου, κάτι τέτοιο. Και στράβωσαν, δικαίως κατά τη γνώμη μου. Άλλωστε και ο Μιλόγεβιτς συμπαθέστατος κτλ. Και πολύ καλός παίχτης όταν έπαιζε και μάλλον και καλός προπονητής όσο τον παρακολουθούμε. Είδαμε ότι δεν μπορούσε να δέξει την πίεση και με τη μία έφυγε. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι υπάρχουν έμποροι της μιζέριας, όπως το λες και εσύ, και θέλουν δεν και καλά να δημιουργούν προβλήματα. Αυτό όμως το πράγμα είναι ξεκάθαρο ότι οφείλεται στην φτώχεια που υπάρχει από πλευράς πρωταθλημάτων στον Παναθηναϊκό. Το συζητούσα με ένα φίλο στο γυμναστήριο. Λέει τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα κτλ. Όταν η διαφορά ήταν στους 7 κιόλας, πόσο ήταν. Πριν πάει στους 4 τέλος πάντων. Του λέει τι να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήταν μια ομάδα η οποία έχει πάρει κάμποσα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, αυτός τα παίρνει. Ήταν 7 βαθμούς διαφορά. Έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα. Δεν θα έλεγες 7 βαθμούς διαφορά, δύσκολο να το χάσει. Λέει και τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν λες το ίδιο. Μου λέει, ξέρω εγώ, ανησυχούμε, μήπως και τα λοιπά και τέτοια. Του λέω, ο λόγος είναι ότι έχεις καιρό να πάρεις πρωτάθλημα, δεν έχεις, ας το πω, το know-how, το έχεις ξεχάσει λίγο και γι' αυτό το λόγο μπαίνεις σε τέτοια διαδικασία. Και λες, όχι, θα το χάσουμε, όχι, μας πλησιάζουν, όχι, μας πλησιάζουν. Και αυτό το πράγμα είναι σίγουρο ότι μέχρι ενός σημείου τέλος πάντων απασχολεί και τους ίδιους τους παίχτες. Ότι όχι, πλησιάζουμε, θα πάει στράφη το καλό ξεκίνημα που κάναμε, οι νίκες που κάναμε κτλ. Κτλ. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι από το να μπαίνεις αμέσως στη διαδικασία να πεις Γιωβάνοβιτς φύγε, πάρε νωρίς παίχτες κτλ. Λες και όλα εξαρτώνται από τον ίδιο. Εδώ να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε τις υποχρεώσεις του πέρυσι 21 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ο τελικός του κυπέλου Κωνσταντίνου και Ελένης. Και λέει 1 Ιουνίου έχει πάει κοροπή για να ψάξει παίχτες κτλ. Κτλ. 10 μερούλες λέει ξεκούραση, λάσκα, ηρεμία, μετά τηλέφωνο να βροντάνε ως γνωστόν και πήγε να μπει στην διαδικασία για καινούργια πράγματα. Τέλος πάντων, ψυχραιμία, να λέμε τα πράγματα που φταίνε, έτσι, και όχι να ψάχνουμε να βρούμε κάποιους και να τους κάνουμε ντε και καλά φταίχτες. Αν σου πω φίλε, άστα να πάνε, περίμενα μήνυμά σου για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα βρει άσπρη μέρα ο Παναθηναϊκός αν θα μόλις αλλάξει όπως λες ιδιοκτησία. Γιατί δεν έχω δει και πάρα πολλούς να κάνουν ουρά που λέμε να πάρουν τις μετοχές του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχω χάσει κανένα επεισόδιο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε είναι προς πώληση. Δεν βλέπω καμιά ουρά. Εγώ. Δηλαδή να πεις ότι εμφανίστηκαν 3-4 και είπανε εγώ θα πάρω τον Παναθηναϊκό κτλ. Έτσι. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι και ένας από τους λόγους που προτιμήθηκε. Τώρα μόλις ήρθε ένα μήνυμα εδώ πέρα από ένα φίλο που λέει ότι ξεχνάτε, λέει, ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει πάρει 15 τίτλους στην καριέρα του και έχει την εμπειρία και θα τη μεταδώσει και στους παίκτες. Δεν ξέρω αν έχει πάρει 15 τίτλους, αλλά αυτό, αν το πει σε κάποιον, θα σου πει: έλα, μωρέ, που πήρε τίτλους τώρα στην Κύπρο και στη... που ήταν, δεν ξέρω εγώ, ο άνθρωπος. Αυτό θα σου απαντήσει. Μην γνωρίζοντας, ας πούμε, ότι το know-how της κατάκτησης ενός τίτλου είναι σημαντικό σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και να αγωνίζεις. Γιατί και εκεί μπαίνεις σε εκείνες τις συνθήκες του πρωταθλήματος για να ακολουθήσεις. Τι ώρα έρχεται σήμερα ο Ραμόν, δεν περίμενα να θα δεχτώ τέτοια ερώτηση, παιδιά, και δεν το έψαξα. Αλλά μα θέλεις πολύ γρήγορα να ρίξω μια ματιά. Τι ώρα. Άμα μου πεις και μου αποδείξει ότι τα πάσα αεροδρόμια να τον υποδεχτείς, τον αριστερό μπακ από τη Φλαμέγκο που παίρνει ο Ολυμπιακός σήμερα, θα σε αποθεώσω. Σκεφτείτε ότι και τα ρεπορτάζ λένε ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου έρχεται σήμερα ο Ραμόν κτλ. Δεν λένε ώρα. Αλλά άμα δηλαδή πας και μου το αποδείξεις, θα σε αποθεώνω για πάντα. Για πάντα. Στη δουλειά μας, λέει, δεν θέλουμε να μας κάνει κανένας κριτική, να κάνουμε εμείς προπονητές, είμαστε πρώτοι. Δεν είναι κακό και αυτό, έτσι, να πεις μια κουβέντα, να πεις μια γνώμη και μάλιστα ειδικότερα πριν, έτσι. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν χωνεύω την κριτική την εξής. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, να πεις, για παράδειγμα, γιατί δεν ξεκίνησε ο Τάδε και κάτι στον πάγκο. Βλακίες, έτσι. Δηλαδή, ο προπονητής έχει έναν καλό παίχτη που είναι στον πάγκο, έτσι. Αυτό είναι που λένε, ο καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει. Προπονητής για να παίξει τον πάγκο που είναι σε καλή κατάσταση, με καλά νούμερα κτλ. Καλές ανάσες και δεν θέλει να τον βάλει, προφανώς και τον βάζει. Αν θέλει. Θα κάνεις κριτική σε ένα προπονητή, ρε παιδί μου, σε ένα παίχτη, σε μια διοίκηση, σε ένα παράγοντα, τουλάχιστον εμείς. Αυτή είναι και η δουλειά μας. Τώρα, αν ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα έληξε 2-0, τα γκολ τα βάλανε τάδε, ξέρω εγώ, το ξέρετε και μόνοι σας. Υποτίθεται να πούμε δύο κουβεντούλες, να πείτε κι εσείς, να κάνουμε συζήτηση ωραία. Κριτική λοιπόν να κάνουμε και να τη δεχόμαστε κιόλας. Όπως λέει και μια ψυχή, καλημέρα κιόλας, μας αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθωνόμαστε. Είναι ένα πράγμα αυτό όμως, το να μπει στη διαδικασία να κάνεις μια κριτική σε ένα προπονητή, σε ένα παίχτη, κάτι τέτοιο, από το χωρίς επιχείρημα να ξεκινήσεις τα αναθέματα και να συνδέεις μάλιστα και άλλα πράγματα κτλ. Έτσι. Λέει ένας φίλος, δηλαδή είναι ασήμαντο που πήρε 2-3 πρωταθλήματα στην Κύπρο με το ΑΠΟΕΛ και πήγε 4 φορές στους ομίλους του Champions League με το ΑΠΟΕΛ και έφτασε και μέχρι τις 8 του Champions League. Επίσης το ότι έχει πάρει το Champions League Ασίας και αυτό ασήμαντο, τι να πω, ρε παιδιά, λέει, όποιος σκέφτεται έτσι δεν ξέρει πάρα καθόλου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν μπορείς να πεις τις επιτυχίες και το παλμαρί ενός προπονητή ασήμαντα. Άλλωστε, όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό, αυτό εξετάστηκε. Το παλμαρί του και το βιογραφικό του εξετάστηκε. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία, παιδιά, καν να το συζητάμε. Νομίζω ότι είναι πολύ άδικο για τον ίδιο, έτσι. Ένας φίλος εδώ, ο Νικόλας, στέλνει ένα mail και λέει πέμπτη φορά που το στέλνω, όχι σε εσάς λέει, αλλά σε άλλες εκπομπές και τα λοιπά. Παιδιά, το mail καμιά φορά δεν το βλέπουν όλοι, έτσι, μην νομίζετε, δεν είναι όλοι σε διαδικασία. Τι ήθελε να πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης λέγοντας ότι αυτά δεν γινόντουσαν ούτε... Μετά έχεις γράψει όλο το mail σου στον τίτλο και ο τίτλος δεν είναι... Ξέρεις, έχει συγκεκριμένους χαρακτήρες σε ένα email. Δεν μπορεί να γράψει όλο το mail στον τίτλο, γράψει από κάτω, στο κουτάκι το κενό. Έτσι. Τι λέει, Πετράν, σήμερα γιορτάζει ο Θήμιος από τα Τρίκαλα κατά τη γνωστή ταινία και το λησμόνησες, μεγάλη φίλη, φιλιά. Καταρχάς, φίλε, σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου, 20 Ιανουαρίου, γίνεται 8 ετών ο μεγάλος και έχει γιορτή η μητέρα μου, είναι ευθυμία. Δεν γίνεται να ξεχάσω, αλλά ποιος είναι ο Θήμιος από τα Τρίκαλα κατά τη γνωστή ταινία, δεν ξέρω τώρα. Επίσης, λέει, όσοι φοβούνται ότι θα το χάσουμε στα playoffs, ας κοιτάξουν λίγο τη βαθμολογία των περσινών να δουν πώς πήγαν οι ομάδες. Και αυτό δεν παίζει ρόλο, παιδιά. Να ξέρετε. Και αυτό δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, καταρχάς μην ξαναλέμε ότι έτσι, τα ζητήματα play-off και τα λοιπά είναι μια σαχλαμάρα και μισή, δεν χρειάζεται να υπάρχουν, έτσι, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, το έχουμε πει, το έχουμε καθαρίσει, νομίζω έχουμε συμφωνήσει όλοι σε αυτό το πράγμα, έτσι, Αλλά το τι έγινε στα περσινά playoff σε σχέση με τα φετινά είναι διαφορετικά, γιατί τα περσινά playoff, τα προπέρσινα playoff είχαν όλα πολύ πολύ ξεκάθαρα φαβορεί σε κάποια πράγματα, με τον πρωταθλητή κιόλας να είναι φευγάτος. Τώρα, εγώ το έχω πει και άλλες φορές και μάλιστα κατά τη γνώμη μου πάντα, μπορεί να αρχίσετε να λέτε, κανένα πρόβλημα, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ότι το γεγονός ότι μάχονται τέσσερις ομάδες, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ στο κόλπο, να διαφωνεί εδώ ο κύριος Δρυμώνας, ότι μάχονται τέσσερις ομάδες, ευνοεί αυτό το πράγμα συνήθως τον πρώτο. Που έχει και μια σχετική διαφορά, έτσι. Άμα ήταν στην ισοβαθμία ή στον πόντο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο πρώτος λοιπόν ευνοείται όταν γίνεται το κουτρούλιο γάμος από πίσω του στις θέσεις 2, 3, 4 και που η δύο θέση δίνει σημαντικό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Επειδή δεν είναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα που έχει 40 βαθμούς διαφορά και άρα οι υπόλοιποι, ο 2, 3 και ο 4, σκοτωνόμαστε μόνο για μια σειρά κατάταξης, αφού όπως πέρυσι όλα τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ήταν ίδια. Άρα είναι λίγο διαφορετικό το περσινό με το φετινό. Και επειδή μάλλον όταν τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα μπούμε σε διαδικασία play-off με τις ομάδες να είναι πάρα πολύ κοντά εκεί στην τετράδα, γιατί ξέρετε ο Άρης είναι αρκετά μακριά, είναι δύσκολο να μπει στη διαδικασία και ο Βόλος, δεν προλαβαίνουν, θέλει άλλες 8 αγωνιστικές για να πάμε να ξεκινήσουν μετά τα play-off και τα play-out. Έτσι όπως τα βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα, μάλλον όλες οι ομάδες θα πάνε κοντά-κοντά μεταξύ τους. Και με δεδομένο του κουβάλα, για σου φέει, άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Για σου φέει. Και με δεδομένο ότι όλες οι ομάδες κουβαλάνε και τους βαθμούς τους, δεν υπάρχουν διαιρέσεις κτλ., θα είναι εκεί, θα γίνεται μάχη. Άρα λοιπόν, φέτος που ο πρωταθλητής θα κριθεί ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες και όχι σε καμία. Φέτος που η δεύτερη θέση δίνει σημαντικό ευρωπαϊκό εισιτήριο και όχι όλα ίδια όπως πέρσι που ήταν όλα conference κτλ., καταλαβαίνετε ότι τα φετινά playoff θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά γιατί το κίνητρο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιμένουμε. Πέτρο, καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Όπως θυμάσαι από το στοίχημα για την ΑΕΛ, τότε είχα προβλέψει την πτώση της. Ακόμη πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ο πρωταθλητής φέτος. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε, όσο και το Γιωβάνο, ότι πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος όσων είχαμε τα τελευταία χρόνια, σημειώνει ο Στέφανος. Είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος, εντάξει, το λέω και εγώ, ρε παιδί μου, αλλά απλώς πρέπει να αναγνωρίσουμε, για παράδειγμα, στο Δόνι, ότι ο Γιωβάνο έχει λίγο πιο σημαντικά όπλα στα χέρια του από ό,τι είχε ο άλλος Έλληνας τεχνικός. Αυτό μόνο. Τώρα, άμα βάλουμε κάτι μπόλον, κάτι. Πώς το λένε εκείνον τον νεαρό, δεν θυμάμαι, που είχε έρθει από τις Ακαδημίες της Ρεάλ Τάχα. Πογιάτος, Πογιάτας, πώς τον λέγανε. Καλά να είναι το παιδί. Προφανώς και είναι, ναι. Α, ούτε επιθυμά Μητρόπουλου, μου το στέλνουν διάφοροι. Τι να ήθελε, λέει. Να πει ο Μαρινάκης λέγοντας ότι αυτά δεν γινόντουσαν ούτε επιθυμά Μητρόπουλου. Τι ήθελε να πει. Ότι αν θεωρήσουμε ότι εκείνη την εποχή το ποδόσφαιρο δεν ήταν στα καλά του διαιτητικά, θεωρεί ότι αυτά που γίνονται τώρα είναι ακόμη πιο τραβηγμένα σε σχέση με εκείνη την εποχή. Τώρα, αν με ρωτάς, προφανώς και δεν έχει καμία σχέση. Προφανώς και δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Πάμε. Δηλαδή, οι άλλοι λέει που έπονται στη βαθμολογία έχουν περισσότερες πιθανότητες από όσο ο Παναθηναϊκός που στο κάτω-κάτω προηγείται. Όχι, ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό είπα και εγώ πριν, ότι έρχεται η καταστροφή από ορισμένους. Αν το έχουμε μοιράσει κιόλας. Εγώ θα δώσω ένα 15% στον ΠΑΟΚ. Ένα 25% αν θέλεις. Στον Ολυμπιακό, πιο πολύ για να ταιριάξω 4 μέσα. Αυτό μας κάνει 40. Ένα 30-30 μετά. Σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Εντάξει, απάντησα. 30-30, 25 και 15. Τόσο αμφίρροπο το έχω στο δικό μου το κεφάλι, τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ, Βαγγελάκη μου. Να είσαι καλά, πατρίδα. Χαιρετισμού στο φίλο του Βαγγέλη στο Σάλτσμπουργκ. Και σκέψτε ότι αυτή την πίεση που είχε ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα την έχουν όλοι φέτος που έπαιζαν άνετα με τον Παναθηναϊκό. Καλά, εντάξει τώρα. Μην το παρεξηγήσει ο τρόπος που απάντησα. Λες, ας πούμε, σκέψτε ότι αυτή την πίεση που είχε ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα την έχουν όλοι φέτος που έπαιζαν άνετα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αφού είναι τέσσερις ομάδες μέσα. Και επίσης δεν νομίζω ότι υπήρχε παιχνίδι επειδή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αδιάφορο και μπήκανε μέσα. Ξέρετε, εντάξει, λίγο πιο χαλαραμένα, αλλά έτσι. Λοιπόν, σκέψου λέει ότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι ξεκίνησε από πέμπτος με 4 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο και έπρεπε να βγει Ευρώπη οπωσδήποτε. Σκέψου την τρομερή πίεση που είχε και βγήκε πρώτος και με διαφορά μάλιστα στα πλοία. Ναι, να είναι καλά ο Γιωβάνοβιτς και ο Γκατσίνοβιτς πέρσι. Πήγανε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Απλώς λέω ότι και το κίνητρο για αυτούς που προσπέρασε πέρσι ο Παναθηναϊκός, όπως το λες, είναι φέτος πολύ πολύ μεγαλύτερο. Ευχαριστώ, παιδιά, εδώ που μου στέλνετε για τις ευχές για τους δικούς μου αγαπημένους ανθρώπους. Δεν νομίζω τώρα. για τον Απόλλωνα Παραλιμνίου προτάει εδώ ένας φίλος, αν έχει καμία ελπίδα να πάει τώρα επαναληπτικό στην παράταση ή στα πέναλτι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Τώρα κοιτάξτε, η Λαμία δεν είναι καλή ομάδα γενικά. Έτσι, ακόμα το πιάχνει, το προσπαθεί να το βρει, να το ψάξει ο Παντελίδης. Με δεδομένο, αν θέλει ότι δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ και μπορεί να βάλουμε ένα 0-1 και να το ταμπουρώσουμε λίγο και να το καταφέρουμε, εντάξει, θεωρώ ότι όλα γίνονται. Εντάξει, υπάρχει μια σχετική διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, όσο κακή και αν είναι η Λαμία και στα χαμηλά πατώματα και όσο θεωρητικά καλή χρονιά να κάνει ο Απόλλων Παραλιμνίου. Εντάξει, τι να σου πω, θα είναι έκπληξη να πάει τώρα ομάδα στα ημιτελικά γάμα εθνικής. Εδώ πρώτη φορά έφτασε και είναι ρεκόρ ούτως ή άλλως με αυτό το σύστημα διεξαγωγής. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι έχουμε και μία αλλαγή. Έτσι, θα γίνει η αλλαγή στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το κύπελο. Λοιπόν, για τηλεοπτικούς λόγους. Πιθανότητα και όχι μόνο, εν πάση περιπτώσει, αλλά συμφωνήσαν δύο ομάδες και κανάλια να μεταφερθεί κατά μία μέρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άρα να πάει για το κύπελο την Πέμπτη. Το μάτς θα γίνει Πέμπτη. Επίσης θα μεταφερθεί κατά μία μέρα και ο αγώνας πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη. Δηλαδή το Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός θα γίνει τη Δευτέρα στις 9 αντί για την Κυριακή που είχε αρχικά οριστεί. Εντάξει. Άρα να θυμάστε ότι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το κύπελο και Αστέρας Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα όλα τσιμπάνε μία μέρα μπροστά. Πετράν, αν δεν βλέπουν κάποιοι ότι ο Ιβάν πήρε ένα συνομθήλευμα και το έκανε ομάδα, ότι από πέρσι τέτοια εποχή μέχρι και σήμερα η ομάδα έχει κάνει ελάχιστα αρνητικά αποτελέσματα και ότι τα πραγματικά άσχημα παιχνίδια που έχουμε κάνει είναι τα τελευταία 3-4, σωστά, σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους, σωστά, καλύτερα να αφήσουν ήσυχη την παλίτσα και να ασχοληθούν με το GNTM. Προσωπικά πιστεύω ότι αν την Κυριακή κερδίσουμε έστω και μισό 0, τότε μας δίνουν 60-40 για το κύπελο. Αλλά και να αποκλειστούμε, μεγάλο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Υπομονή και πίστη στον Ιβάν, λέει ο φίλος ο Νικήτας από τη Ρόδο. Εγώ συμφωνώ, δηλαδή αν με ρωτάς, αυτό. Έτσι, αυτό. Εντάξει, Γιάννη, ναι, μεν λέει ότι η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονταν τότε κτλ. Ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παραδέχεται δημόσια ότι οι εποχές Μητρόπουλου γίνονταν όρια υπέρ Ολυμπιακού. Δεν είπε. Δεν είπε. Είπε τι γινόταν τότε. Δεν ανέφερε υπέρ της ομάδας μου ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, φαντάζομαι να είναι έτσι, κατανοητό. Και αυτό είναι αρκετά έξυπνο για να το διαχωρίσει και να μπει σε τέτοια διαδικασία. Λοιπόν. Το φετινό θα είναι πιο γλυκό και από το πρωτάθλημα του 81-82. Πονάει κανείς, ναι. Γεια σου, τάκαρε. Τι είχε γίνει το 81-82. Το 81 γεννήθηκα, το 82 ήμουν μηνών και δεν ξέρω δηλαδή ποιος το είχε πάρει το πρωτάθλημα, πώς το είχε πάρει κτλ. Έτσι. Ναι, και αν μπορέσει να παίξει στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που έρχονται και στα τρία τα σημαντικά, έτσι, μετά ο Παναθηναϊκός παίρνει μια μικρή ανάσα υποδεχόμενο στη Λαμία. Ο Μπερνάρ είναι όντως σημαντικός παίχτης για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, πολύ σημαντικό γρανάζι, αυτό είναι δεδομένο. Και τον περιμένει, φαντάζομαι, οποιοδήποτε φίλο του Παναθηναϊκού να είναι στην ενδεκάδα και να συνεχίσει αυτό το σερί καλών εμφανίσεων που κάνει, αλλά φαντάζομαι το ίδιο και ο Γιωβάνοβιτς. Έτσι. Ήδη δηλαδή, για να ξέρετε, καμιά φορά δεν φταίει και ο κόσμος, επειδή. Έτσι. Δεν φταίει και ο κόσμος. Φταίνει και λίγο οι δημοσιογράφοι. Έχει μπει στη διαδικασία και στο. Δηλαδή, ο τύπος, οι δημοσιογράφοι λένε, τι να συζητήσουμε σήμερα που είναι λίγο διαφορετικό ενδεχομένως από αυτά που λέγονται και γράφονται. Ας συζητήσουμε για το τι ευθύνες μπορεί να έχει ο Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά. Που προφανώς έχει, αλλά μετά αυτό το παίρνει ο άλλος που το διαβάζει, το παρατραβάει, το ξεχυλώνει και το κάνει να φύγει. Έτσι. Εντάξει, και επίσης δεν θέλω να λέω κι εγώ καμιά φορά πράγματα, αλλά ρε παιδί μου, μιας και αναφέρθηκα τώρα σε αυτά που γράφονται και λέγονται, ρε παιδιά, ήταν δικαιολογία αυτή που χρησιμοποιήθηκε σε αθλητική εφημερίδα χθες για το λόγο με τον οποίο ακυρώθηκε τον γκολ, ας πούμε, του Άρη στο τέτοιο, στο Καραϊσκάκης. Δεν είναι κακό να μην πούμε τίποτα, παιδιά. Κακό δεν είναι να πούμε τίποτα. Να πούμε όμως ότι ακυρώθηκε επειδή κάτι είχε γίνει σε μια προηγούμενη φάση και ήθελε να πατσίσει. Τι λέτε, παιδιά, τι συζητάμε. Είμαστε δηλαδή στα καλά μας. Λίγο ψυχραιμία, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη. Και τίποτα να μην πεις είναι σαν να είπες καμιά φορά. Τώρα μια και μου ήρθε. Λοιπόν, για να δω αν έχετε στείλει και κάτι άλλο. εδώ στα social media κτλ. Λέει: α, Παναθηναϊκός δεν είμαι, η ιδιοκτησία δεν θέλω να αλλάξει, δεν με ενδιαφέρει, απλά σημειώνω τη βασική παθογένειά του. Ναι, το γεγονός, παιδί μου, ότι η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ καμιά φορά παρασύρεται λίγο από τον κόσμο κτλ. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ξέρεις, καμιά φορά του κάνει και λίγο τα χατήρια που λέμε. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι, ρε παιδί μου, η βασική του παθογένεια. Τέλος πάντων, εντάξει, ο κυκλοθυμισμός και όλα αυτά. Θα δούμε. Πριν χαιρετήσω, ήρθε ακόμα ένα εδώ από το φίλο του Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη. Τα δικά μου ποσοστά για κατάκτηση του τίτλου. ΑΕΚ 50, Παραθυναϊκός 25, Ολυμπιακός 25. Α, τον Πάο δεν το βάζεις καν μέσα, κατάλαβα. Ναι. Για Κύπρο λέει ΠΑΟΚ 60, Ολυμπιακός 20. Μετά έχει έρθει κάτι που είναι στα αραμαϊκά γραμμένο, δεν ξέρω. Σε κάποιον άλλον δίνεις 20, στην ΑΕΚ φαντάζομαι. Σήμερα λέει πανεκκίνηση στην Bundesliga, μεγάλο παιχνίδι, Λειψία Μπάγερν. Εμείς μαζί με τον Ηλία Κολονία, αύριο με Βέρντερ, λέει ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος. Ναι, Λειψία Μπάγερν, για να δούμε αν η Μπάγερν ξεκουράστηκε και τα καλά και θα πάει στη Λειψία και θα καθαρίσει εύκολα. Και ένα τελευταίο, συμφωνώ Πέτρο ότι θα ψηθεί το κίνητρο για τους άλλους, αλλά θα αυξηθεί και η πίεση. Αλλά η κουβέντα γίνεται μόνο για το αν θα αντέξει ο Παναθηναϊκός στην πίεση και το έχετε δεδομένο ότι οι υπόλοιποι θα την αντέξουν. Εντάξει, γιατί την πίεση, ρε παιδί μου, πρέπει να την αντέξει αυτός που κυνηγείται συνήθως. Πόσο θα αντέξει να τον κυνηγάς. Έτσι. Με αυτή την έννοια, φαντάζομαι, το λένε και οι συνάδελφοί μου και οι υπόλοιποι. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε ωραία παρέτσα. Σήλθατε ωραία μηνυματάκια για συζητησούλα. Μπράβο σας. Τα λέμε και πάλι έτσι, Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ελπίζω να σταμάτησε λίγο να βρει, γιατί ήρθαμε τη μηχανή και έχω γίνει μουσκεμα. Όλα καλά όμως τα πάνε. Ειρήνη Παπαζήση, η Σοφία Μαντά, Πέτρος Μαυριανίδης, με λίγο από τραγούδι, 1,5 λεπτό δηλαδή. Θα πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 11. Έρχεται μετά ο Μπαμπίνος ο Παπάζογλου που τον είδα. Πάρα πολύ άγριος και θέλει να πει πράγματα, λέει. Θέλει να πει για αυτόν που έρχεται. Δεν ξέχασα. Ραμόν. Για το Ραμόν αναλυτικά, ασκά ό,τι ρωτήσετε τον παιδιά, ό,τι μπορείτε, ό,τι βρείτε ρωτήστε. Δηλαδή πόσο ύψος έχει, πόσα κιλά είναι, αν χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια το ίδιο καλά, αν έχει φιλενάδα, ρωτήστε. Έχει κάνει πλήρες scouting, έτσι. Λέω δηλαδή, επειδή, κοιτάξτε το να σας πω, έχω ένα λεπτό, δεν ακούσουμε τραγούδια, το πω. Οπότε είμαι εδώ πέρα και έρχεται μετά ο Μπάμπης ή ο Γιάννης, ο Σαντερνέος, δηλαδή ο Παπαζογλίου, να τους γλεντάμε λίγο κατά αυτόν τον τρόπο. Να λέμε, ρε παιδί μου, ρώτα τώρα παράδειγμα το Ραμόν, τι θέση, πόδια, κιλά, βάρος, είπαμε αν έχει αίσθημα κτλ, κτλ. Για να τον βάλετε σε μια διαδικασία να τρελαθεί λίγο. Έτσι, επειδή τώρα είναι στο μετέχμιο, στο έρχεται, δεν ακούει, οπότε μπορώ να γλεντήσω άνετα. Καλό Σαββατοκύριακο. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your top would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. The